สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Greatest Salesman in the World ของออกอันดีโนเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองธุรกิจก็อุปมาทางจิตวิญญาณที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1960แม้ชื่อหนังสือจะชี้ไปที่งานขายเนื้อหาหลักไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคการปิดการขายการเจรจาหรือการจัดการลูกค้าแบบเป็นขั้นตอนหนังสือเล่าเรื่องของฮาฟิซเด็กเลี้ยงอูฐผู้ยากจนในโลกโบราณซึ่งได้รับหลักคิดจากคัมภีร์10ม้วนและค่อยเปลี่ยนตนเองจนกลายเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จจุดประสงค์ของหนังสือคือใช้เรื่องเล่าเป็นกรอบให้ผู้อ่านฝึกนิสัยวินัยความเพียรการควบคุมอารมณ์และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักความโดดเด่นของงานนี้อยู่ที่การมองการขายเป็นการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์มากกว่าการเอาชนะลูกค้าจึงอ่านได้ทั้งในฐานะหนังสือขายหนังสือสร้างแรงบันดาลใจและหนังสือว่าด้วยการฝึกชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเรื่องเล่าของฮาฟิซทำให้งานขายกลายเป็นการฝึกตัวตนโครงสร้างของหนังสือใช้เรื่องของฮาฟิซเป็นแกนหลักทำให้แนวคิดเรื่องการขายไม่ถูกสำเร็จเป็นสูตรสำเร็จทางธุรกิจล้วนๆฮาฟิซเริ่มจากฐานะต่ำต้อยมีความปรารถนาจะยกระดับชีวิตและต้องเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งภายนอกต้องมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงภายในการเลือกใช้ตัวละครในโลกโบราณช่วยลดรายละเอียดเฉพาะยุคเช่นตลาดสมัยใหม่เครื่องมือการตลาดหรือระบบองค์กรแล้วดึงความสนใจไปที่คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ผู้อ่านจึงเห็นว่างานขายในหนังสือหมายถึงความสามารถในการนำเสนอคุณค่าสร้างความไว้วางใจและยืนหยัดต่อความล้มเหลวผลตุผลที่วิธีเล่าแบบนี้มีพลังคือมันทำให้บทเรียนเชิงนามธรรมกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่มองเห็นได้ฮาฟิซไม่ได้เป็นเพียงแบบอย่างของคนขายเก่งแต่เป็นภาพของคนที่ต้องฝึกความคิดอารมณ์และพฤติกรรมซ้ำๆจนเกิดตัวตนใหม่หนังสือจึงเสนอว่าความสำเร็จในการขายเริ่มก่อนการพบลูกค้าเพราะมันเริ่มจากการจัดระเบียบชีวิตของผู้ขายเองประเด็น2คัมภีร์10ม้วนเป็นระบบนิสัยมากกว่าชุดคำสอนอ่านผ่านหัวใจของหนังสือคือคัมภีร์10ม้วนซึ่งแต่ละม้วนวางหลักปฏิบัติ1ด้านเช่นการเริ่มชีวิตใหม่การทักทายวันด้วยความรักการเพียรจนกว่าจะสำเร็จการตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตนการใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายการเป็นนายเหนืออารมณ์การหัวเราะต่อโลกการเพิ่มคุณค่าของตนการลงมือทันทีและการขอการนำทางสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เนื้อหาของแต่ละม้วนแต่คือวิธีใช้ที่เน้นการอ่านซ้ำเป็นเวลานานแนวทางนี้สะท้อนสมมติฐานหลักของมันดีโนว่าความรู้ที่อ่านเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอจะเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยใหม่ต้องถูกตอกย้ำจนแทรกเข้าไปในปฏิกิริยาอัตโนมัติของชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้หนังสือจึงคล้ายคู่มือฝึกวินัยส่วนตัวไม่ใช่หนังสือสาระที่จบลงเมื่อเข้าใจแนวคิดแล้วผู้อ่านที่ทำตามอย่างจริงจังจะถูกบังคับให้ชะลอความเร็วทบทวนประโยคเดิมและตรวจสอบว่าตนใช้หลักเหล่านั้นจริงหรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นความตื่นเต้นชั่วคราวประเด็น3การขายด้วยความรักเปลี่ยนการโน้มน้าวให้เป็นความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการทักทายแต่ละวันด้วยความรักในใจในบริบทของงานขายแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์อ่อนหวานอย่างผิวเผินแต่หมายถึงท่าทีพื้นฐานที่มองลูกค้าเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป้าหมายให้พิชิตเมื่อผู้ขายเริ่มจากความเคารพและความปรารถนาดีการโน้มน้าวจึงไม่ใช่การบีบให้ผู้อื่นตัดสินใจแต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่อาจมีคุณค่าต่ออีกฝ่ายตุผลที่มันดีโนวางเรื่องความรักไว้กลางหนังสือเพราะเขามองว่าความสำเร็จที่ปราศจากความสัมพันธ์จะเปราะบางผู้ขายที่มีเพียงเทคนิคอาจขายได้บางครั้งแต่ผู้ขายที่สร้างความไว้วางใจจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแนวคิดนี้ยังทำให้งานขายกลายเป็นการฝึกความถ่อมตนการรับฟังและการควบคุมความเห็นแก่ตัวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ให้เครื่องมือวิเคราะห์ลูกค้าอย่างละเอียดแบบตำราการขายสมัยใหม่คุณค่าของมันอยู่ที่การวางฐานจริยธรรมเพื่อเตือนว่าการขายที่ดีควรเริ่มจากเจตนาที่ไม่ทำลายศักดิ์ศรีของผู้อื่นประเด็น4ความเพียรอารมณ์และเสียงหัวเราะคือกลไกรับมือความล้มเหลวหนังสือให้ความสำคัญกับความล้มเหลวในฐานะส่วนปกติของการขายและชีวิตหลักที่ว่าให้เพียรจนกว่าจะสำเร็จไม่ได้เสนอว่าความพยายามทุกครั้งจะได้ผลทันทีแต่ชี้ว่าคนที่เลิกเร็วจะไม่มีโอกาสสะสมบทเรียนในงานขายการถูกปฏิเสธเกิดขึ้นบ่อยและหากผู้ขายตีความทุกครั้งว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของตนเขาจะหมดแรงอย่างรวดเร็วมันดีโนจึงเชื่อมความเพียรเข้ากับการเป็นนายเหนืออารมณ์ผู้ขายต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์วันหนึ่งทำลายทิศทางระยะยาวแนวคิดเรื่องการหัวเราะต่อโลกช่วยเติมมิติที่ต่างออกไปเพราะมันสอนให้รักษาระยะห่าง จากทั้งความพ่ายแพ้และความสำเร็จการหัวเราะต่อความผิดพลาดทำให้ความกลัวเล็กลงส่วนการหัวเราะต่อชัยชนะทำให้ความสำเร็จไม่กลายเป็นความหยิ่งเมื่อ3ส่วนนี้ทำงานร่วมกันหนังสือเสนอภาพของคนที่ยืดหยุ่นทางอารมณ์ไม่ใช่คนที่มองโลกบวกแบบไม่รับรู้ปัญหาความเข้มแข็งในที่นี้คือการกลับไปลงมืออีกครั้งโดยไม่ปล่อยให้ความผิดหวังควบคุมพฤติกรรมประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่ความเป็นปรัชญามากกว่าเทคนิค The Greatest Salesman in the World มักถูกจัดอยู่ในหมวดหนังสือขายแต่ผู้อ่านควรเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตำราที่สอนการหาลูกค้าเป้าหมายการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการการบริหารไพ่ไลน์หรือการเจรจาต่อรองราคาหนังสือสนใจรากฐานของพฤติกรรมมากกว่าเครื่องมือเฉพาะงานจุดแข็งคือความเรียบง่ายและความจำง่ายของหลัก10ม้วนซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นวินัยประจำวันได้จุดจำกัดคือผู้ที่ต้องการเทคนิคการขายสมัยใหม่อาจรู้สึกว่าเนื้อหาเป็นเชิงปรัชญามีน้ำเสียงทางจิตวิญญาณและให้ตัวอย่างเชิงปฏิบัติไม่มากอย่างไรก็ดีข้อจำกัดนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนังสือยังคงอ่านได้ข้ามยุคเมื่อไม่ผูกกับเครื่องมือธุรกิจเฉพาะสมัยมันจึงพูดกับปัญหาถาวรของมนุษย์เช่นความลังเลนิสัยเสียความกลัวการปฏิเสธและการขาดวินัยวิธีอ่านที่เหมาะสมคือไม่ใช่หนังสือเล่มนี้แทนการฝึกทักษะขายเชิงเทคนิคแต่ใช้เป็นฐานด้านนิสัยและจริยธรรมแล้วค่อยเสริมด้วยเครื่องมือร่วมสมัยตามบริบทงานจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานขายผู้ประกอบการผู้นำทีมและคนที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านวินัยประจำวันผู้ที่กำลังมองหาวิธีรับมือการปฏิเสธสร้างความสม่ำเสมอหรือปรับท่าทีต่อผู้คนจะได้ประโยชน์จากแนวคิดเรื่องคัมภีร์10ม้วนและการอ่านซ้ำในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยผู้อ่านแยกความสำเร็จออกจากเทคนิคระยะสั้นแล้วมองไปที่นิสัยที่รองรับผลลัพธ์ระยะยาวในเชิงความคิดมันชวนให้ตั้งคำถามว่างานขายควรเป็นเพียงการปิดธุรกรรมหรือควรเป็นการสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือขายจำนวนมากคือรูปแบบอุปมาและน้ำเสียงเชิงปรัชญาหนังสือขายสมัยใหม่จำนวนมากเน้นสคริปต์กลยุทธ์และกระบวนการขณะที่มันดิโนเลือกเริ่มจากตัวตนของผู้ขายจุดนี้ทำให้หนังสืออาจไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการเครื่องมือทันทีแต่มีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการรากฐานทางวินัยความเพียรและท่าทีต่อมนุษย์หากอ่านด้วยความคาดหวังที่ถูกต้องมันเป็นหนังสือสั้นที่ใช้ซ้ำได้ไม่ใช่เพราะมีข้อมูลมากแต่เพราะบังคับให้ผู้อ่านกลับมาตรวจสอบพฤติกรรมพื้นฐานของตนอย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้องการสนับสนุนอกมันดิโนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่